Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Plenul Senatului a început dezbaterea moțiunii simple depuse de 43 de senatori PRM și PD, intitulată Dictatura Guvernului PSD, o piedică majoră în calea integrării euroatlantice a României. Potrivit acestei moțiuni, citez, guvernul de la București a monopolizat funcția de legiferare, a redus Parlamentul la rolul de simplu spectator, votant al ordonanțelor, transformându-l dintr-o instituție democratică reprezentativă într-un organism decorativ pe care și l-a subordonat într-o manieră incalificabilă. Am încheiat citatul. Semnatarii moțiunii consideră că guvernul condus de Adrian Năstase a recurs la metode neconstituționale și nedemocratice, printr-o permanentă și ilegală suprapunere instituțională și de competențe cu Parlamentul. Senatorii PRM și PD acuză de asemenea Partidul Social Democrat că folosește abuziv prevederea constituțională privind delegarea legislativă, iar excesul de ordonanțe este orientat cu precădere spre rezolvarea intereselor personale sau ale grupurilor apropiate actualei puteri. Partidul Social Democrat nu are încă o poziție unitară cu privire la organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale decalate sau la termen, iar problema nu a fost discutată astăzi în cadrul delegației permanente a partidului, după cum a declarat vicepreședintele PSD, Sorin Oprescu. Întrebat ce curent domină în acest partid pe această temă, Oprescu a spus:
este un curent în general circular. Este un curent circular, părerile sunt pro și contra. Adevărul este că niciodată când am început o discuție de genul ăsta, mai ales în ultimul timp, nu am apucat să tragem și concluzii.
Sorin Oprescu a mai declarat că personal susține varianta alegerilor decalate. Protestul salariaților de la uzina mecanică Ploveni s-a încheiat acum aproximativ 6 ore, liderii sindicali anunțând că o delegație a acestora, împreună cu președintele Consiliului Județean Prahova, va merge la guvern în cursul zilei pentru a cere stoparea disponibilizărilor. Sindicaliștii solicită acordarea salariilor pe luna mai și oprirea disponibilizărilor. Secretarul general al BNS, Matei Brătianu, a anunțat că sindicaliștii de la Ploveni vor protesta miercuri în București alături de angajații de la Republica. Uzina mecanică Ploveni, producătoare de armament și de subansamble pentru agricultură, are în prezent puțin peste 5.000 de salariați, un sfert față de anul 1990. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. La microfonul Lucian Ștefănescu continuăm transmiterea știrilor. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că este absolut convins că regimul lui Saddam Hussein a avut un program de arme de distrugere în masă înainte de a fi îndepărtat de la putere. George Bush. Irakul a avut un program de arme. Informațiile pe care le-am avut de ultima decadă arată că Irakul a avut un astfel de program și sunt absolut convins că în timp vom afla ce au făcut irachienii cu aceste arme. Șeful administrației americane a făcut această declarație răspunzând la întrebarea dacă nu cumva credibilitatea administrației sale a fost pusă sub semnul întrebării din cauza că experții nu au găsit aceste arme de distrugere în masă după îndepărtarea de la putere a lui Saddam Hussein. Israelul a început desființarea câtorva așezări evreiești ilegale la Neve Erez, în Cisjordania, aplicând astfel prevederile noului plan de pace acceptat de Israel și conducerea palestiniană. Tot astăzi, premierul palestinian Mahmoud Abbas a condamnat noile atacuri puse la cale de grupările militante palestiniene care resping noua inițiativă de pace în Orientul Mijlociu. Vorbind după atacurile de la sfârșitul săptămânii, soldate cu moartea 5 israelieni și 5 palestinieni, Abbas a promis să facă presiune asupra militanților pentru a-i convinge să se reîntoarcă la negocierile privind încetarea focului. Denunțăm aceste atacuri și cerem tuturor să oprească atacurile pentru că vrem să începem discuțiile politice, a declarat premierul palestinian. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Cu o dezinvoltură sinonimă adesea cu frivolitatea, vicepreședintele PSD Sorin Oprescu a făcut astăzi o sinteză foarte personală a discuțiilor purtate în cadrul delegației permanente a PSD. Jucând diferite roluri, luând peste picior multă lume, inclusiv colegi de partid, Sorin Oprescu a făcut o demonstrație de dandism politic, din care am înțeles cu o anumită dificultate, de pildă, cum ar putea reflecta primul ministru Năstase la unele modificări aduse legii spitalelor, în condițiile în care această lege se află totuși la promulgare. Președintele Iliescu ar putea media conflictul dintre salariații de la Uzina Republica și patronii societății. Sindicatele la Republica au solicitat astăzi arbitrajul Cotroceniului, în speranța că președinția ar putea determina o motivație suplimentară a PAPS în rezolvarea unei situații în care, în acest moment, toată lumea pare să aibă dreptate. Societatea Rulmenț-Slatina urmează să intre în lichidare voluntară, susțin surse din cadrul APAPS citate de Mediafax. E un procedeu la care APAPS apelează în situații disperate, societatea aflată într-o asemenea stare, urmând a fi scoasă la mezat în speranța vânzării la bucată. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primul trimestru al acestui an, numărul pensionarilor din România a fost de peste 6.300.000 de persoane, în scădere cu 0,4% față de ultimul trimestru al anului trecut. E un număr impresionant de mare raportat la populația activă, raportul fiind de circa 2 pensionari la o persoană angajată în muncă. Disciplină de fier în PSD, unde parlamentarii acestui partid respectă sugestiile venite de la centru pe tema incompatibilităților. Astfel, Constantin Teculescu a renunțat la deputăție în favoarea președinției cecului, în timp ce deputatul Filip Georgescu rămâne în Parlament, renunțând astfel la funcția de director general al Regiei Pădurilor. A fost o zi bogată în proteste sindicale, mai mari sau mai mici, cu sute sau mii de salariați în stradă, de la societăți de stat sau private, cu nemulțumiri dintre cele mai diferite. O situație foarte încălcită este la Uzinele Republica din București, unde salariații susțin că nu și-au mai primit salariile din luna noiembrie, în timp ce patronii privați ai acestei societăți cu capital mixt, român și străin, afirmă că și-au respectat cu strictețe angajamentele din contractul semnat cu cei de la APAPS. Un pachet de proteste sindicale desfășurate astăzi în relatarea lui Andrei Manulescu.
Uzinele Republica din București fabrică țevi. Sindicaliștii acestor uzine au manifestat astăzi prin București bătând cu țevile în butoaie de tablă. Țevile Republicii izbite saca dat de butoaie de tablă în semn de protest pentru neplata salariilor restante pe 4 luni din partea noilor patroni, rușii de la Temerso, care au achiziționat fabrica în martie acest an. Mafia din Rusia a distrus Republica, afară cu rușii din țară, jos corupția, Mușetescu nu uita, asta e opera ta, au strigat cei peste 400 de muncitori pe traseul urmat în cursul zilei din Piața Revoluției în Piața Victoriei, la sediul guvernului unde au lăsat o petiție și apoi la Palatul Cotroceni. Palat unde o delegație a fost primită de Dan Iosif, care a promis că va prezenta revendicările președintelui care ar putea să medieze conflictul de muncă. Cei de la Autoritatea pentru Privatizare susțin că noi proprietari au respectat contractul de privatizare și că problemele apărute sunt legate doar de relația cu angajații. Liderul sindicatului Malaxa, Constantin Dobre, a spus că muncitorii pot trece chiar la măsuri extreme și chiar ilegale dacă până mâine patronii nu le vor da un răspuns pozitiv. Un alt lider sindical, Dorin Racolțea, spune că au fost deja anunțate și organismele sindicale internaționale la care sunt afiliați cei de la Republica din București.
M-aș vrea să știți că organismele internaționale au fost anunțate azi dimineață. Federația Metal este membră la cea mai puternică organizație din lume, Federația Internațională a Metalului de la Geneva, unde am trimis azi dimineață o scrisoare de susținere a acțiunii noastre și vrem să atacăm și forurile internaționale care se ocupă de problema socială, e vorba de BIT-ul și OIT-ul de la Geneva, iar la Bruxelles am făcut azi dimineață un anunț oficial pentru că va avea loc peste 4 zile Congresul Federației Europene a Metalului, o instituție foarte puternică, care are într-adevăr putere și la Geneva pentru toate situațiile conflictuale din Europa. Iar în ceea ce privește intervențiile în țară, am dat un termen limită mâine, așa cum ați auzit de la colegul nostru, în care se decidă patronii care au cumpărat această fabrică să decide dacă vor să lucreze cu ea sau nu. Pentru că domnul Mușchiul de la PAX a spus, cu ei sau fără ei, fabrica asta va produce țeavă în continuare. Cu alții sau fără alții se va produce țeavă, pentru că această uzină este profitabilă. Această uzină produce țeavă care se vinde foarte bine. Aici trebuie voință politică și voință tehnică.
Liderul sindicatului U-Metal de la Republica. La Plopeni se fabrică armament și muncitorii de aici au ieșit astăzi în stradă la Ploiești, manifestând împotriva disponibilizărilor și pentru primirea salariilor pe luna mai. Numărul lor a fost, potrivit agenției Mediafax, de aproape 4500. Au fost și câteva mici ciocniri între manifestanți și jandarmii, care inițial nu au vrut să le permită să demonstreze în fața prefecturii județene. Iată ce ne-a declarat Matei Brătianu, liderul BNS, despre motivele acestei manifestații.
Peste această constatare oamenilor că acolo în valea aceea lor nu se întâmplă nimic și nu apar locuri de muncă care să poată absorbi o parte cât mai importantă din forța de muncă disponibilizată, s-au așternut încă două fapte care au acutizat conflictul și au făcut ca tensiunea să crească foarte puternic. Zvonurile lansate dinspre Ministerul Industriei, dinspre Departamentul de Înzestrare, în zvonuri conform cărora urma ca la Ploten să aibă loc o reducere de personal, ba de 1000 de oameni, ba de 1200, ba de 1800, peste cele convenite inițial, după care a venit și vestea că oamenii nu își pot primi salariile pentru luna mai.
Dacă revendicările muncitorilor nu vor fi satisfăcute de guvern, Matei Brătianu nu exclude extinderea protestelor la fabricile aflate în situații similare de la Tohan, Zărnești și Cugir. Deocamdată, tot astăzi au fost proteste muncitorești și la Alba Iulia, unde au manifestat circa 280 de muncitori de la uzina mecanică UTEPS. Motivele aproximativ aceleași. Plata salariilor, pe care angajații susțin că nu le-au mai primit întregi din toamna anului trecut, și disponibilizările pe care patronatul ar vrea să le întreprindă. Muncitorii spun că nu mai au de lucru de la 1 mai și că patronii le-au cerut să-și facă formele pentru șomaj, motivând că nu mai există lichidități pentru noi comenzi. Fabrica e privatizată de 3 ani, iar cererile și speranțele muncitorilor sunt îndreptate, ca și ale celor de la Republica, spre aceeași autoritate pentru privatizare. Iată cum cazurile Reșița și Teproiaș nu au rămas singurele de acest fel, extinderea fenomenului ducând la serioase semne de întrebare în privința felului în care au fost făcute privatizările sau a felului în care funcționează întreprinderile privatizate într-o economie în care statul are încă prea multe de spus. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Iată că APAPS-ul pare să-și țină promisiunea de a se autodizolva până la finele acestui an, când oficial privatizarea ar trebui socotită un proces încheiat. Cine nu se privatizează până atunci, pățește ca societatea Rulbenț Slatina, care, după o suită de privatizări ratate, va intra într-un proces de lichidare voluntară. Cum s-a ajuns în această situație, ne explică într-o discuție cu Cristian Todorescu, analistul economic Gheorghe Tercelescu.
Societatea Rulmenț Slatina a fost scoasă de mai multe ori la privatizare, dar toate tentativele au eșuat. Acum, proprietarul majoritar, Autoritatea pentru Privatizare, vrea să o lichideze voluntar, sperând ca astfel să o poată vinde pe bucăți. România s-a angajat față de instituțiile financiare internaționale să lichideze întreprinderile de stat cu pierderi care nu pot fi privatizate. Societatea Rulmenț Slatina a fost de altfel pe punctul de a intra în lichidare, dar judiciară, la începutul anului 2002, după ce Tribunalul Olt a aprobat cererea Băncii Române de Dezvoltare de a iniția procedura de lichidare judiciară a întreprinderii pentru a-și recupera un credit. Autoritatea pentru Privatizare, proprietara societății, a solicitat ulterior Tribunalului Olt să suspende această procedură pentru o perioadă de un an, în condițiile în care o altă firmă românească își exprimase interesul să participe la privatizarea societății. Aceasta se pare că era ultima șansă pentru societatea din Slatina.
Mai există, domnule Cercelescu, și alte asemenea întreprinderi care au recurs la acest gen de lichidare?
Sigur că au mai fost întreprinderi al căror proprietar a dorit ca să le lichideze pentru că nu a reușit să le privatizeze. Dar și aceste lichidări voluntare au dat rezultate foarte diferite. Unele au putut să fie vândute chiar cu bucata, altele nu.
Practic, în urma lichidării voluntare, ce se întâmplă cu o firmă care recurge la un asemenea procedeu?
Păi ea este vândută pe bucăți dacă se găsesc investitori, adică solicitanți să cumpere o anumită parte sau alta din întreprinderea respectivă. În orice caz, această întreprindere este o întreprindere falimentară care nu se mai poate salva și este lichidată pentru a se recupera o parte din activul ei.
A fost analistul economic Gheorghe Cercelescu. Meandre ciudate ale vieții sindicale este titlul analizei economice semnate de Ilie Șerbănescu.
Foarte recent era cât pe ce să se asiste la un moment istoric. Sindicatele au cerut și erau gata să și obțină un fel de drept de negociere în privatizări. Ele ar fi putut să avizeze contractele de privatizare, să le respingă deci dacă nu le convin, iar prevederile stabilite de ele în aceste contracte, în ce privește cuantumul disponibilizărilor și câștigurile salariale după privatizare, puteau să devină literă de evanghelie, nerespectarea lor de către proprietarul privat, putând duce la rezilierea contractelor și, bineînțeles, la revenirea întreprinderii în brațele statului protector. În ultima clipă s-a renunțat la această minunată abordare și nu pentru că cineva dintre păstorii actuali ai reglementărilor legale din România s-ar fi gândit că se încalcă statutul proprietății, sindicatele substituindu-se proprietarului stat în drepturile sale, ci pentru că cineva cu scaun la cap și-a dat seama că într-un asemenea caz în România nu se va mai vinde nu numai vreo întreprindere balast de care se vrea să se scape, ci absolut nimic și că noi investitori străini nu vor mai veni în România, iar cei rătăciți pe aici își vor lua repede tălpășița. Cei ce cred însă că s-a trecut pe lângă un moment de rătăcire și continuă să mizeze pe o economie de piață în România, se înșală amarnic. Sindicalismul în România a câștigat deja o rundă decisivă în vederea victoriei finale. Noul cod al muncii face din sindicate actorul principal, conferindu-le tot felul de drepturi de aviz la angajări și disponibilizări, de parcă sindicatele și nu angajatorii ar fi manageri și proprietari și de parcă sindicatele și nu angajatorii proprietari ar crea locurile de muncă, în timp ce rolul sindicatelor este doar de a le apăra. Noul cod al muncii răpește angajatorilor, manager sau proprietari, tocmai flexibilitatea necesară restructurării și competitivizării, punând dimpotrivă sindicatele în postura ridicolă. El centrează, el dă cu capul, numai că fără minge. Pentru că pe banii lor, pe investițiile lor, proprietarii nu vor și nu vor dori vreodată să dicteze sindicatele. Dictatura sindicatelor nu poate avea loc decât în întreprinderi de stat, unde așa și este. În ce privește structurile private, lucrurile se pun altfel. Noul cod al muncii n-a ținut cont de aceasta și încearcă să generalizeze și în sectorul privat situația de la stat. Și astfel, prin noul cod al muncii, lucrurile sunt împinse până într-un punct din care structurile private și structurile sindicale nu mai pot coexista. Din păcate, ori nu vor exista structuri sindicale în structurile private, ori structurile private nu vor exista deloc. Patronii privați din România nu vor să audă de sindicate și deja în structurile private din România nu prea există sindicate. Sindicaliștii din România trebuie să știe că prin pozițiile adoptate de organizațiile și liderii lor nu vor avea sindicate într-o eventuală Românie bazată pe proprietate privată. Pentru că pur și simplu sindicatele nu s-au pregătit pentru viitor, ci s-au ancorat în trecut, agățându-se de proprietatea de stat și de guvern ca unic interlocutor. Acesta l-a danat și a ieșit ce a ieșit. Pentru că guvernul a danat sindicatelor, cel puțin a danat, dacă nu și mai mult, privind ca și acestea tot către trecut și nu către viitor, este mult mai nimerit a se vorbi în România nu de sindicate, ci de sindicalism ca fenomen și stare de spirit. Noul cod al muncii nu este un rezultat al presiunii sindicatelor, ci un produs tipic al sindicalismului, indiferent dacă gândirea și acțiunea specifice acestuia vin de la sindicate sau de la guvern. De altfel, de la revenirea PDSR la guvernare, sindicatele și guvernul se află într-o înfrățire spirituală și chiar fizică. Ministrul Muncii este un fost sindicalist cu o gândire tipic colectivistă, legată indisolubil de structurile de stat. Iar liderii sindicali acționează din interior, fiind parlamentari chiar ai partidului de guvernământ. De-alminteri, pe cine au tot învins sindicatele? Guvernul? Oh, nici de cum. Tot ce au făcut, au făcut împreună cu guvernul. Ele au învins, de fapt, economia națională. Cine acoperă găurile produse de întreprinderile generatoare de pierderi, menținute în viață în numele unei false și prost înțelese protecții sociale? Guvernul? Nu guvernul, ci restul salariaților, populația prin biruri și inflație. Ne mai punem la socoteală că dacă respectivele întreprinderi nu se și închid odată cu disponibilizările, îndemnizarea disponibilizațiilor este un fel de ban aruncat pe fereastră, pentru că pierderile continuă să se producă și cineva, adică tot populația, trebuie să le acopere pe lângă suportarea indemnizațiilor. Sindicalismul oprimă dezvoltarea. Istoria economiei demonstrează clar acest lucru. Fără excepție, economiile care au progresat rapid n-au plătit tribut sindicalismului ca gândire și practică. În cazul țărilor care au nevoie de un decolaj pentru a se înscrie pe orbita dezvoltării, așa cum este și cazul României, sindicalismul este o extravaganță extrem de costisitoare pe care și-o pot permite doar dacă vor să-și compromită viitorul. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Guvernul a adoptat, cum altfel decât printr-o ordonanță de urgență, un proiect de lege privind asigurările private de sănătate. E un proiect interesant prin care angajații își pot asigura accesul la servicii de sănătate suplimentare și mult mai complexe decât prevăd asigurările medicale obligatorii. Detalii de la Liana Ionescu.
Asigurările private de sănătate constituie pachetul suplimentar de servicii la serviciile așa numite de bază, acoperite prin asigurările sociale de sănătate. Asigurările private pot fi de trei tipuri. Complementar, prin care este suportată total sau parțial plata serviciilor excluse din pachetul de bază al asigurărilor sociale de sănătate, inclusiv coplățile. Suplimentar, prin care este suportată total sau parțial plata pentru serviciile cu grad ridicat de confort, pentru accesul rapid la servicii medicale în cazul listelor de așteptare, la servicii speciale în străinătate și la alte servicii. Și, al treilea tip, asigurările private de tip substitutiv, prin care este suportată total sau parțial plata pentru orice tip de servicii, inclusiv pentru cele prevăzute în pachetul de servicii de bază. Potrivit proiectului de lege, contractele de asigurări private de sănătate pot fi încheiate de asigurați persoane fizice, precum și de angajatori persoane fizice sau juridice pentru angajații lor. Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurări private de sănătate orice persoane, cetățeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reședința în România, care, după îndeplinirea cerințelor obligatorii ale asigurărilor de sănătate, încheie contracte cu societăți de asigurare private și achită prima de asigurare. Iată câteva din condițiile încheierii unei asemenea asigurări prezentate de secretarul de stat în Ministerul Sănătății și Familiei, Sorin Simion.
Persoana care face această asigurare privată de sănătate va trebui să-și declare starea de sănătate și condițiile conexe care pot împieta starea de sănătate a lor. Suma va fi variabilă în funcție de vârstă. Această sumă trebuie plătită într-un contract care este stipulat de către societatea care face aceste asigurări de sănătate și care trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului din România. Dacă persoana sau angajatorul nu își plătește în termen de 30 de zile scadente suma pentru care se face asigurarea privată de sănătate, contractul încetează.
În cazul angajatorilor, contractele vor fi acordate ca beneficii adiționale la drepturile salariale ale angajaților. Angajatorii care au obligații neachitate la bugetul de stat sau la diversi furnizori nu vor putea însă încheia asigurări private de sănătate pentru angajaților și nici instituțiile publice. valoarea poliței asigurărilor private de sănătate nu a fost încă stabilită. Ea se va supune însă următoarelor reguli, după cum a informat secretarul de stat Sorin Simion.
În cazul asigurărilor individuale, primele de asigurări private de sănătate se deduc din venitul brut impozabil al asiguraților, în limita maxim 2% din venitul global impozabil după deducere de bază, suplimentare și contribuții obligatorii. Iar în cazul angajatorilor, cheltuielile reprezentând primele de asigurări private de sănătate suportate de acestea, mă rog, conform unor articole anterior, sunt deductibile fiscal în limita 2% din fondul de salarii aferenți angajaților asigurați.
În sistemul centralizat de asigurări sociale de sănătate sunt incluse în momentul de față 3,8 milioane de persoane. Proiectul nu prevede posibilitatea ca asiguratul în sistem obligatoriu de stat să renunțe la aceste servicii și să treacă la asigurările de sănătate în sistem privat. În legătură cu asigurările private de sănătate apar o serie de probleme. Una dintre ele, câți oameni își vor permite să achite sume suplimentare pentru a beneficia de servicii mai bune. Doctorul Radu Beloiu, director general al Colegiului Medicilor.
Dumneavoastră ați remarcat probabil că acolo se vorbește ceva de asigurarea unor servicii în plus față de cele obligatorii, față de cele minime.
Într-adevăr.
Da, trebuie să vedem acum ce se înțelege prin aceste asigurări minime. Ce înseamnă minim în situația unui om bolnav? Cât se poate plăti în plus pentru asigurarea, așa cum vă spunem, a altor servicii. Toate astea vor rămâne în discuție, fără doar și poate. Să vedem acum dacă totul rămâne prin deducerea sumelor cheltuite pentru asigurările private, așa cum se menționează acolo, dacă ați remarcat, sau dacă vor mai fi și alte facilități. Este greu de spus în clipa de față.
Dacă va putea fi susținut financiar, un asemenea sistem ar contribui la îmbunătățirea asistenței medicale în regim asiguratoriu, atât de deficitară în momentul de față. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Unul din subiectele obsedante ale ultimelor săptămâni a fost acela al declarațiilor de avere. Sunt de vorbă cu mai mulți istorici și juriști specializați în perioada interbelică. Petru Ionescu a aflat care era practica declarațiilor de avere înainte de ultimul război mondial. Procedurile erau mult mai simple și transparente, iar în Parlament, fiind propulsați aproape numai membrii ai unor familii bogate, cu o onestitate verificată în timp, suspiciunile legate de averea legiuitorilor aproape că nu existau. Petru?
Dacă în ziua de azi clasa politică, demnitarii mai mari sau mai mici, locali sau de la centru, sunt în proporție de peste 90% deținători ai unor averi de dată recentă, mare parte din ele realizate ca urmare a deciderii unor funcții publice importante, în perioada interbelică se venea în viața politică, în demnitățile publice, cu averea de acasă, din familie, foarte rar răzbătând cineva fără stare materială solidă în primul eșalon al partidelor politice istorice. Istoricul Adrian Cioroianu ne confirmă acest lucru, precizând că se făceau cercetări doar în cazul în care existau informații că bunurile cuiva au fost obținute ilicit. Adrian Cioroianu.
Aproximativ 90% dintre oamenii politici aveau deja averi constituite în momentul în care intrau în politică. Deci practic nu plecau de la zero, cum s-a întâmplat după 90. 90% dintre ei de regulă aveau averi deja constituite în familie, vreau să spun. Adică, și astea erau de decenii erau obiectul declarațiilor, familiilor respective. Așa încât nu se puteau face treceri de astea foarte bruște, așa, de la o stare normală la o stare de super bogat ca acum.
Doar se cerceta dacă era ceva suspect, să zicem.
Exact.
Oricum, unele personalități ale vieții politice de azi, care au fost contemporani în tinerețea lor cu realitățile interbelice, ne-au mărturisit că în acea epocă, ca de altfel și în perioade mai vremelnice, demnitarii, oamenii politici români, puternicii zilei, nu erau obligați să dea niciun fel de declarații de avere, după cum ne-a spus și liberalul Bălăceanu Stolnici.
Dacă se făcea declarație de avere în perioada interbelică, n-am auzit niciodată. Cred că era pe cuvânt de onoare. Niciodată Brătienii nu și-au declarat averea, niciodată Maniu nu și-a declarat averea, niciodată Mihalache nu și-a declarat averea. Se presupunea din stat că nu sunt corupți. Nu, n-a existat. N-a existat și n-a existat nici în perioadele din trecut să se ceară boierilor români declarații de avere. Cred că asta e o chestie care n-a existat la noi.
Un alt om politic contemporan în tinerețe lumii interbelice, liberalul Ionescu Chintus, susține și el că nici vorbă de declarații de avere din partea demnitarilor și oamenilor politici ai vremii, dar că, într-adevăr, dacă cineva era suspectat că și-a obținut averea pe căi nu tocmai cinstite, atunci se recurgea la anchete guvernamentale. Ionescu Chintus.
Atunci erau cercetate averile obținute în mod frauduloase când erai pus într-o discuție.